Қайырлы күн, бұл Күлтөбе подкастының Терек Стори жобасына арналған подкасттар желісі. Бүгін сіздермен мен Гүлназ Туленова, подкаст жүргізуші және Терек Стори жобасының ассистент меңгерушісі. Терек Стори жобасы All Inspired және Саяси Шешімдер орталығының бірлескен бірегей бастамасы. Бұл жоба отбасылық әңгімелер жазу мен жинақтауға, оларды жас ұрпаққа жеткізуге, буындар арасында қарым-қатынасты жақсартуға, құнды оқиғалармен бөлісу алаңын құруға бағытталған. Қазіргі таңда еліміздің сан қиырындағы әртүрлі әулеттің тарихына сыр шертетін әңгімелеріміз біздің Facebook және Instagram парақшаларымызда, сондай-ақ толық версиясы Саяси Шешімдер орталығының сайтында жарияланған. Экранда көрсетілген Терек Стори парақшасына жазылып қойсаңыздар болады әлеуметтік желілерімізге. Терек Стори жобасы отбасылық әңгімелерді жинақтап, баяндауға, жазуға мүмкіндік береді. Біз әр адам өз отбасының тарихы туралы ой бөлісуге оңтайлы бірлескен платформа құруды көздедік. Жоба мақсаты бойынша отбасы тарихын бөлісу ұрпақтармен әртүрлі этнос өкілдер арасындағы байланысты нығайтады деп сенеміз. Бүгінгі подкастымызға әлеуметтану ғылымының докторанты Алмаш Айқынбайқызын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
Саламатсыз.
Алмаш ханым әлеуметтанушы, Отто фон Гёрке атындағы Магдебург университетінде ғылыми тағылымдамадан өткен. Тағы да қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма?
Алмаш ханым, ең алдымен мен біздің осы подкастымыздағы дәстүрлі сұрағымыздан бастағым келеді. Әулет тарихы дегеніміз не? Және ол маңызды ма? Ол не? Отбасы тарихы дегеніміз не? Сол сұрақтан бастасақ.
Өте жақсы сұрақтардың бірі, себебі әулет тарихы бұл адамның мен кіммін деген сұрағына жауап беруден басталады, иә? Ал мен кіммін деген сұраққа жауап бере алатын адам, ол өзінің репрезентациясы қандай, иә? Өзінің идентификациясы қандай екендігін білетін адам. Әулет тарихы бұл бұрыннан келе жатқан дәстүрлердің бірі. Яғни әулет тарихын зерттеу ол бұрыннан келе жатқан дәстүр. Бірақ ерекшелігі, мысалы, батыс Еуропада әулет тарихы бұл көбінде аристократтардың, шежіресімен байланысты болса, бізде ол жалпы шежірені білумен байланысты, Және ол жалпы әулеттің, әулет ол бізде бір үлкен, кеңейген форма ретінде қарастырылады, отбасы соның бір ұяшығы ретінде, Және әулеттің тарихын зерттеу, отбасындағы тарихтарды зерттеу, бұл тек қана сол отбасындағы әулеттегі болып жатқан өзгерістер емес, немесе сол жердегі болып жатқан құндылықтардың жүйесі емес, бұл жалпы қоғамдағы болып жатқан процестер, трансформациялық процестерді көрсететін, солардың көрінісі табыс алатын, көрінісі жалпы әулет, ол жандай қоғамның бір проекцияланған кішкентай бөлшегі ретінде ғой. Біз қоғамдағы болып жатқан трансформацияларды көрсету үшін отбасы тарихындағы өзгерістерді көрсету арқылы көрсете аламыз. Сондықтан да оны зерттеу, бұл өте маңызды. Оның үстіне отбасы бұл салыстырмалы түрде тұрақты қоғамның ұяшығы, Сондықтан да отбасындағы құндылықтар, отбасындағы дәстүрлер, ондағы нормалардың жүйесі тұрақты болатын болса, онда ол қоғамда тұрақты болады. Егер ол жақтағы қатынастар дұрыс болмайтын болса, онда қоғамда да қатынастар дұрыс емес деген сөз. Сондықтан да отбасын зерттеу, отбасының тарихын зерттеу, бұл кез келген мемлекет үшін, менің ойымша, басты бір саяси бағдарлардың бірі.
Яғни ол маңызды дейсіз, Онда осыдан шығатын сұрақ, осы отбасы, әулет тарихы, өзіңіз де қолданыватсыз екі сөзді термин қылып. Осы әлеуметтануда осыған арналған зерттеу бар ма? Зерттеу бағыты бар ма?
Әлеуметтану деп айтуға болмайтын шығар, әлеуметтік ғылымдар, гуманитарлық ғылымдарда, Жалпы фамилистика деген бағыт бар, Фамилистика ол нақты осы отбасын зерттеумен, немесе әулетті зерттеумен айналысады. Яғни бірінші кезекте бұл жаңағы отбасын немесе әулеттің тарихы арқылы, ондағы өзгерістер арқылы қоғамдағы өзгерістерді түсіндіру. Екіншісі бұл сол отбасындағы гендерлік рөлдердің бөлінісі, ұрпақ аралық сабақтастық, ондағы ерлі зайыптылардың арасындағы қатынас, ата-ана мен бала арасындағы қатынас деген мәселелерді зерттеумен айналысады. Және бұл тек қана бұл қатынастарды зерттеу емес, отбасын әлеуметтік капитал ретінде қарастыру. Мәдени капитал ретінде қарастыру. Отбасындағы немесе әулеттегі әлеуметтік желілердің қалай орнайтындығы, бұл әлеуметтік желілер шаруашылық жүргізудегі, экономикадағы, саясаттағы, немесе қоғам басқа салаларындағы адамның мансабын құру, немесе сондағы белгілі бір көзқарастарының қалыптасуы деген нәрселерге ықпалы қандай болады деген сұраққа да жауап беруі мүмкін. Яғни қандай отбасында тәрбиеленді, ол қандай оның ата-анасы кім, ол ата-ана оған қандай білім берді деген сияқты, оның бәрі ықпал етеді.
Келсем, ол өте ықпалы зор. Сондай-ақ, енді фамилистика болсын, әулет тарихы, отбасы тарихы ол адамдардың айтқан әңгімелерінен тұрады, ғылым да сол есептемей ме, адамдардың айтқан әңгімесіне бағыттала отырып. Осы адамдардың айтатын әңгімелерінің тарихты түсінудегі рөлі қандай сонда?
Ғылымда oral history бар, ауызша тарих. Ауызша тарих бұл индивидтің немесе субъектінің белгілі бір оқиғаға байланысты, тарихи оқиға болсын, күнделікті өмірдегі өзінің қалыптасқан өміріндегі өмірлік тәжірибесіне байланысты субъективті пікірі. Оның субъективті пікіріне көп нәрсе ықпал етуі мүмкін, оның габитусы деген сияқты. Бірақ бұл өте маңызды. Мысалы, жады зерттеулеріне қатысты зерттеулерде үлкен бір мәселе туындады. Себебі тарихи оқиғаларды баяндау үшін, оны сипаттау үшін объективті көзқарас керек болды, тарихи фактілерге сүйену керек болды. Бірақ уақыт өте келе дәл осындай әңгімелер, отбасында айтылатын әңгімелер шын мәнінде тарихи оқиға тек қана тарихшылар жазып берген тарих емес екендігін көрсетті. Себебі оны әртүрлі әлеуметтік топтар әртүрлі қабылдайды. Біреу үшін норма ретінде, қалыпты ретінде көрінетін бір құбылыс, екінші әлеуметтік топ үшін жаңа бастамалардың бағыты болуы мүмкін. Сондықтан да ауызша тарих, немесе жаңдай отбасы тарихын жазып алу, бұның барлығы объективті тарихты, фактілерге жүгінетін, белгілі бір сандарға, мәліметтерге, құжаттарға сүйенетін тарихтың қосымшасы деуге болмайды. Қазір екеуі бір-бірін қосатын екі бағыттағы бір үлкен ғылыми бағыттар ғой.
Жақсы. Өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз жат деп, жат дегеніміз не? Тарихи жат дегеніміз не өзі жалпы?
Жадыға қатысты айтатын болсақ, жады бұл негізі психологиялық термин, психологиядан келген термин. Ол көбінде адамның есте сақтау қабілетімен байланысты деген сияқты. Бірақ қазіргі таңда әлеуметтік жады деген ұғым бар. Әлеуметтік жадының ішінде ұжымдық жады да, коммуникативті жады да, мәдени жады да, тарихи жады да барлығы кіреді. Әлеуметтік жады деген нәрсе біз белгілі бір оқиғаларға қатысты қазіргі таңда соларды қалай есімізде сақтаймыз. Олардың көрінісі, олардың бейнесі қандай? Қоғамдық алаңдағы бейнесі қандай? Әлеуметтік жадының функциясы негізінен бұл қоғам өзін өзі сақтап қалу үшін жасалынатын нәрсе. Қоғам әрі қарай дұрыс қызмет ету үшін, әрі қарай даму үшін әлеуметтік жадыда сол қоғамда қоғамның мүшелеріне оң ықпал ететін нәрселерді қарастырады. Ол енді оң болғанда, мысалы, ол бір травмалық оқиғада болуы мүмкін, бірақ травмалық оқиғаның оң ықпалы ол қоғамдағы қоғам мүшелерін консолидациялайтын нәрсе болуы мүмкін, сондықтан да әлеуметтік жады бұл жаңағы белгілі бір тарихи оқиғаларды біз қазір қалай репрезентациялаймыз деген нәрсені білдіреді.
Жақсы. Енді әлеуметтік жадыны зерттеуде сіздер қандай әдістер қолданасыздар? Оны қалай зерттейді?
Әлеуметтік жадыны зерттеу әдістері өте көп. Әлеуметтік ғылымдарда, гуманитарлық ғылымдарда қолданатын кез-келген әдістер арқылы оны қарастыруға болады. Бірақ көбінде әлеуметтік жады бұл сапалық зерттеулердің бағыты ретінде қарастырылады. Себебі әлеуметтік жады бұл бір шетіне жаңағы біз айтып отқан әулет тарихы. Яғни әулет тарихын сипаттау арқылы, иә, ұрпақтардың арасында, иә, немесе ерлі зайыптылардың арасында сіз олармен тереңдетілген сұхбат жүргізуіңіз мүмкін, иә. Бір әдісі тереңдетілген сұхбат бұл әлеуметтік әулеттің немесе отбасының белгілі бір оқиғаға қатысты жады қалай, иә, олардың арасындағы айырмашылықтар бар ма жоқ, үндестік бар ма деген сияқты, иә. Тағы да бір бағытты әлеуметтік жадыны зерттеудің бұл сол тарихи оқиғаларға немесе тарихи кезеңге байланысты шыққан көркем шығармалар, иә, ол әдеби проза болуы мүмкін, ол әндер болуы мүмкін, өлең жинағы болуы мүмкін, иә, немесе визуалды талдау, иә, визуалды материалдарды талдау, суреттерді талдау, плакаттарды талдау, жарнамаларды талдау, иә, мысалы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы, иә, Орталық Азиядағы әйел рөлінің өзгерісі деген плакаттарды қарайтын болсаңыз, иә, плакаттардың жиынтығы бар, иә, интернеттен тауып алуға болады. Сонда мысалы алғашындағы мысалы өзбек әйелі болсын, иә, басында орамалы бар, бірақ өте артында тағы да бір ізбен әйелдердің бейнесі, ең соңында орамалының жоқтығы, иә, мысалы ер мен әйел тең деген, иә, идеологияның болуы, иә, мысалы әйел ол тек қана отбасының ұйытқысын сақтап отқан адам емес, ол сонымен қатар жұмысшы табының өкілі деген, иә, бағыттағы плакаттар мысалы қоғамдағы әйел рөлінің өзгергендігі, иә, соған қатысты оның қоғамдағы тек қана үй шаруашылығымен айналысатын емес, иә, сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға араласатын потенциалы бар екендігін көрсететін нәрсенің болуы деген сияқты, иә. Сондықтан да мысалы өте көп. Одан басқа мысалы саяси текстер, иә, ресми адамдардың, ресми тұлғалардың дей, иә, дұрыс, ресми тұлғалардың халық алдында немесе белгілі бір ресми жиындарда сөйлеген сөздері, жасаған баяндамалары, иә, мұның барлығы мынау әлеуметтік жадының қалай қалыптасатындығын, иә, немесе мемлекет әлеуметтік жадыны қалыптастыруда қандай бағытты ұстанады деген сияқты нәрселерді қарастырады. Иә, одан бөлек мысалы жаңағыдай оқулықтар деген сияқты, иә, мұның барлығы зерттеу әдістерінің қатарында.
Түсінікті. Яғни сапалық зерттеу әдісі қолданылады. Өзіңіз айтқан интервью, текстер, аңыз әңгімелер де бар, иә, оның ішінде көркем шығармалар. Жақсы. Ал Қазақстанда Қазақстан жады туралы қандай зерттеулер бар?
Қазақстан үшін бұл жаңа тақырыптардың бірі, иә, жаңа саланың бірі. Бұл бағыттағы ең бір пионер деуге болатын шығар. Мен ең алғаш осы жадымен таныстырған қазақстандық бұл әрине Медеуова Гүлшат Агибаевнаның бастамасымен жасалған бірнеше жоба, иә, ғылыми жоба, қазір уже 3-ші ма, 4-ші ма жоба жүзеге асырылып жатыр, жады инфрақұрылымы деген. Бірақ ең алғашқы жобалардың бірі, менің білуімше, актуальные практики мест памяти деп аталады ғой деймін, яғни жады орындарының актуалды практикалары, иә. Бұл зерттеуде бірнеше ғалым қатысады. Олардың әртүрлі бір өз қызығушылықтары бар, иә, мысалы киелі орындарды ребрендинг жасау деген сияқты, иә. Құралай Серғабыловна фамилиясы есімнен шығып тұр, сол бағытта докторлық диссертациясын қорғады, иә. Немесе мұражайлар, иә, мұражайлардың жадыны қалыптастырудағы рөлі қандай, немесе Қазақстан мұражайларында жады қалай, белгілі бір тарихи оқиғалар қалай ұсынылады, иә, жадыны қалыптастырады ма деген сияқты, иә. Немесе біз белгілі бір қазақ қоғамындағы тарихи оқиғаларды білдіретін кезеңдерге бағытталған ескерткіштерді, иә, зерттеу. Мысалы, ресми бекітілген ескерткіштер, иә, мысалы ол үкімет оны бекіткен, иә, оның бейнесі қандай болу керек, ол жерде қандай айтқанда мән мәтін берілу керек оған деген сияқты, иә. Және одан бөлек, мысалы, қарапайым халық қандай ескерткіштер қойып отыр деген сияқты, иә. Мысалы, Гүлшат Агибаевна мен бір интервьюда, енді бірақ менің өзім зерттеуіме қатысты бір интервьюда, олар репрессия есте сақтау туралы жүргізген кезде Шығыс Қазақстанда, Семейде бір ауылда сол ауылдың өкілдерінің репрессияға ұшырағандардың, ашашылыққа ұшырағандардың тізімін құлпытасқа жазуы деген сияқты, иә. Мысалы, ол ешқандай бір биліктің ұсынысы болған жоқ, халық өзі сол жердегі архивтерді пайдалана отырып сол тізімді жасау деген сияқты, иә. Сондай қандай практикалар бар, иә? Мысалы, есте сақтаудың ресми ұсынылған практикалары қандай, иә? Мысалы, ол бір мерейтойларды атап өту деген сияқты, иә. Бір атаулы даталар болуы мүмкін болса, халық оны қалай жүзеге асырады, иә? Мысалы, соны қарастыруға болады. Және тағы да бір қызықты зерттеу осы бағыттағы бұл Зира Наурызбаеваның шежірелерді зерттеуі. Қазақ шежіресі, қазіргі таңдағы оның ролі, ол шежіренің функциясы қалай өзгерді. Мысалы, көшпенді қазақ болған кездегі шежіренің функциясы қандай болды. Кеңес үкіметінде ол қандай трансформацияларға ұшырады. Және қазіргі таңда ол қандай функцияны атқарады деген сұрақтарға жауап беруге тырысады. Бұл өте қызық зерттеу. Мысалы, алғашында көшпенді қазақ үшін шежіре бұл жаңағыдай Бурдиннің айтқан мәдени капиталы, әлеуметтік капитал, иә, яғни шежіре ол сенің идентификацияң, иә. Мысалы, айтады, екі қазақ кездескенде бірінші тегін сұрайды, иә, сен қай рудансың деген сияқты, иә. Сол арқылы олар не істеуге тырысады, өзімен жаңадан танысып отқан адаммен қалай қарым қатынас жасау қажеттігін цепочкасын құрады, иә. Мысалы, ол құда ма, жекжат па, жоқ, байырғадан келатқан рулардың арасындағы бір шиеленістер бар ма деген сияқты, иә. Сондықтан да ол бір сондай бір функцияны атқарды, мәдени, әлеуметтік капитал, идентификация белгісі. Кеңес үкіметінде ол өзгерді, иә. Мысалы, мәдени капитал ретіндегі ол өзінің ролін жойды. Көбінде ол әлеуметтік капитал ретінде сақталды, яғни әлеуметтік желілер, иә, туыстардың, ағайындардың, руластардың арасындағы әлеуметтік желі, иә. Мысалы, егер мысалы 60-70 жылдардағы Қазақстанның мысалы ауылдан келген балалардың оқуға түсуін қарайтын болсақ, иә, сонда бір зерттеулерді қарайтын болсақ, оқуға түскен балалар қалада қайда тұрды деген сияқты, иә. Ауылдасының үйінде, руласының үйінде, ағайын туысының үйінде, яғни әлеуметтік желілерді сақтап қалу, иә. Немесе аштық кезіндегі аштыққа қатысты, иә, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдардағы Мекемтас Мырзахметұлының көп интервьюларын қарайтын болсақ, ол үнемі айтады, оқуға түсу үшін, оқуға түскендегі, иә, ең бір үлкен көмек ол Бауыржан Момышұлынан болды деген сияқты, иә. Бірақ Бауыржан Момышұлы оның жақын ағайын туысы емес, иә. Бірақ рулас, ауылдас, бірнеше ұрпақтан кейін барып қосылатын ағайын деген сияқты, иә. Яғни кеңес үкіметінде бұл әлеуметтік капиталдың функциясын атқарды, иә. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін біз шежірені қалай пайдаланамыз, иә. Қазіргі таңда ол таза бір әлеуметтік капитал емес біз үшін, иә. Шежірені іздеу, шежіреге бет бұру бұл бір шетінен қазақтың дәстүріне бет алу шығар, иә. Мүмкін әлі де болса, иә, сен шежіресін білмесең ол ұят деген сияқты, иә. Және оның функциясы бұл негізінен немен байланысты? Қан араласпау, иә. Яғни мысалы, біз жеті ата мен қыз алыспаймыз деген, иә. Әлі күнге дейін мысалы бар ғой, ұрлас адамдар егер үйленетін болса, біз инцест ретінде қарайтын уақыттар болады, иә. Себебі қазіргі таңдағы басты функциясы менің ойымша сол ғана болып тұрған сияқты. Кейбір жастардан сұрайтын болсаң, иә, мысалы, жеті атаңды білесің ба деп, иә, олар ары кетсе 5-6 атасына дейін айтуы мүмкін, иә. Кейбіреу 3 атасына дейін айтады, иә. Бірақ айтады, үйде шежіре кітабында барлығы толық жазылған, иә. Ал көшпелі немесе жартылай көшпелі қазақ үшін сен жеті атаңды толық білу, иә, тек қана олардың есімдерін емес, солармен байланысты олардың өмірлері қандай болды, иә. Қоғамдағы олардың орны қандай болды, иә. Олар қандай рөл атқарды, Мұның барлығын білу бұл жаңағы қазақтың ауызша тарихы болды ғой шежіре. Ал қазір ол ондай функцияны атқармайды.
Иә, сондай трансформацияны байқаймын расымен де. Мен мысалы, Z-ұрпақ ретінде айтарым, шежіре мен үшін бір ата-аларымның тізбегі сияқты сезіледі. Яғни мен осы жобада да бастапқы осы жоба құрылып жатқан кезде де менің айтқан ойларымның бірі осы болған. Шежіре ол тек құрғақ, ол жақта тек тізім, ал жобада мысалы Терек Сторидің мақсаты ол шежіреден де тарих, ол бізде тек қана шежіреден тұрмайды ғой. Ата әжеміздің артында эмоция, белгілі бір тарихи оқиғалар болды, біз соларды айтуымыз керек деп көтерілген едіміз. Бірақ сіз жақтан мен өзгеше пікірді алып отырмын. Яғни ол тек біздің жаңа ұрпаққа ғана тән нәрсе, иә? Біз шежірені өте аталарымыздың тізімі деп қана қарастыруымыз. Ал ертеректе ол өзгеше болған, иә? Ауызша тарихтың бір құрамдас бөлігі болған. Жақсы, өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз, кеңес одағы кезінде әсіресе рулас болу, ол өте үлкен байланысты орнатқан деп, иә? Бізде осы Терек Сторидің жобасының аясында жазылған әңгімелердің бірі Павлодар облысынан Рауза апамыздың әңгімесі. Сол кісі өзінің интервьюында, сұхбатында былай айтады, әңгімесінде де жазылған. Өзінің ауылында мектеп 4-ші сыныпқа дейін болған екен. Әке-шешесі Павлодар облысына жұмыс барысымен көшіп кеткен. Рауза апамызды сол 4-ші класс бітіргеннен кейін, 4-ші сыныптан кейін көршілес ауылға рулас туысын үйіне тастап кеткен. Себебі сол ауылда 7 сыныптық мектеп болған екен. Яғни қарап тұрсаңыз, сондай бір ерекше өзің балаңды тапсырып бере аласың. Ол кісілер өз баласындай тәрбиелеген. Мысалы, өз апамыз айтып атқандар, Рауза апа сол уақытты өте ерекше сезімдермен айтты. Ол апамыздың айтуынша, өзі тәрбиеленген, сол 7-ші сыныпқа дейін тұрған ата-әжесінің балаларын бәрі қалаға оқуға көшіп кеткен. Ал өзі үйінде кіші немересін, немересімен бірге тұрып, әжесіне көмектесіп, яғни тәрбиелеген әжесі сол 7-ші сыныпқа дейін. Мен үшін бұл ерекше сезім болды. Бізде қазіргі таңда, қазіргі заманда ондай нәрсе жоқ қой, қарап тұрсаңыз, иә? Өте сирек болмаса. Сұхбат барысында мен вау деп бір ерекше қабылдағам. Қазір сіздің жауабыңыздан соның несін алып отырмын. Теориямен сәйкес екендігіне зерттеу барысында. Жақсы. Енді бізде шежіре болсын, жалпы әлеуметтік ғылымдардағы барлық тарих жады болсын, барлығы ол естелік айту үрдісінен басталады, иә? Яғни оны ата-әжеміз айтады, немесе туысымыз айтады. Жалпы адамзат, адамдар, біз еске қалай аламыз? Неге мән береміз естелік айтып жатқан кезде? Қандай сөздерді көп қолданамыз әдетте?
Біздің заманымызда деп па?
Бәріміздің айтатыны.
Бірінші тоқталайын деген нәрсе, қазір сұрағыңызға қайтып келем. Жаңағы Рауза апаның айтқан әңгімесі, иә? Осы жерде жаңа ең басындағы отбасы тарихы, әулет тарихы деген нәрсені айтқым келіп тұр. Мысалы, я шежіренің біз жаңа айтқан, функциясы бір шешінен сол болды кеңес үкіметінде, я жаңа әлеуметтік желілерді сақтап қалу, сол арқылы жаңа белгілі бір мәселелерді, түйткілдерді шешудің жолын іздеу деген сияқты, я. Бірақ осымен байланысты, мысалы, бізде практика ретінде жүзеге асырылды ғой, иә, мысалы алғашқы немерені ата-әжесіне беру немесе балаларының ата-әжесінде тәрбиеленуі, иә. Қазіргі таңда осы бағыттағы тағы да бір үлкен зерттеулер жүргізіліп жатыр, иә. Мысалы, ата-әжесіндегі ата-әжесінің қарамағында қалған немеремен өзінің ата-анасының арасында қарым-қатынас, иә, ол қалай орнады? Ата-әжесін өзінің әкешесі ретінде қабылдау, ал өзінің анасын, иә, аға жеңге ретінде қабылдау, иә, бұл қандай қарым-қатынастарды бұл қарым-қатынастар қалай қалыптасты, иә, мысалы есейген шақта бала оны қалай жеңді, мысалы қазір таңдағы ең көп көтеріліп жатқан проблемалар, иә, мысалы әсіресе әлеуметтік желілерде менің ойымша бір мықты зерттеудің бағыты сияқты қазақ қоғамы үшін, иә, осымен байланысты, иә. Яғни бұл жерде тек қана әдемі естеліктерді есте қалу емес, иә, оның артында балалық травма деп айтамыз ғой, иә, балалық травманың болуы, иә, немесе ата-әжесіне еркелеп өсіп, иә, тіпті кеше ғана бір студентпен емтиханның барасын талқыладық. Ата әженің еркесі болдым дейді, жалғыз ол, бірақ 7-ші сыныптан кейін қалаға келгеннен кейін мен бірден тұйық болып қалдым дейді. Тұйық болдым, неліктен? Себебі ауылда сен өзіңді еркін сезінесің. Сен тамақ жегің келмей ма? Желме, ол қалыпты нәрсе, иә. Сен бір жаққа барғың келе ма? Барып кел. Ал қалада ол қатаң дейді. Ата-анаң саған қатаң болады. Сен қалай тамақты жемейсің? Сен күні бойы көшеде жүрдің, сен қарның аш, иә. Немесе саған артылып отқан бір нелер бар, белгілі бір жауапкершілік бар, иә. Сен сол жауапкершілікті сезінуің керек деген сияқты. Сондықтан да қазақ қоғамында отбасындағы, иә, әулеттегі зерттеулерге қатысты әлі тырнақшаның ішінде непаханное поле бар ғой.
Иә. Сөзіңіз аузыңызда. Айзада ханым бізде де осы жоба аясында берген сұхбатымыздың бірі, сұхбат берушілеріміздің бірі, сол кісі де өзі осы оқиғаны айтып кеткен. Сұхбат барысында әңгімесін, ата-әжесінің әңгімесін айтып жатып, мен ата-әжемнің қолында тәрбиеленгенмін. Ата-анамның тұңғыш баласымын. Алайда ата-анама әлі күнге дейін, жасы 30-дан асқан кісі ғой енді, мойнына асыла кетіп, мама, папа деп айта алмаймын дейді. Ал әжеме солай айтамын дейді. Тіптен қателеспесем, өз сұхбатында да өз айтып кетті, сол кісі бізде жақында әңгімеміз шықты. Айтады. Әжем өз үйретті дейді. Мен сенің әжеңмін. Сенің әкешең мені осы деп. Олай айтпағанда мен әжеме мама деп айта беретін едім дейді, ал өз мамама жеңге деп атап кете беретін едім деген секілді айтады. Яғни әсіресе 90-шы жылдардың жастар арасындағы осы оқиға көп кездесетін кейс секілді. Қазіргі таңда көп адамда олай емес қой.
Иә, енді қазір нуклеарлық отбасы деген сияқты, иә, өзгерістер болды. Мысалы, оған бір сұраныста болған жоқ, иә, былайша айтқанда. Бірақ мысалы, жаңағы ұмыту, иә, нені еске аламыз деген нәрседен сіз мысалға келтірген Рауза апаның мысалымен, иә, Айзада ханымның, иә, интервьюін тыңдаған жоқпын, иә, бірақ сіздің аузыңыздан мындай мысалы сіздің сұрағыңыз осы екі кейс арқылы жауап беруге болады да. Шын мәнінде біз үнемі жадымызда жақсы нәрселер есте сақтауға тырысамыз. Иә, бізді қадірлейтін, құрметтейтін, бізді асқақ ететін деген сияқты, иә. Бірақ белгілі бір кезеңде мен кіммін деген сұраққа жауап берген кезде бұл бізге ұсынылған атақ даңқтың аясындағы нәрселер жауап бере алмай қалуы мүмкін да. Иә, көп зерттеулерде тіпті жауап бермеуі мүмкін, иә. Сонда тарихи оқиғалар, иә, мысалы тек қана мықты, біздің мықтылығымызды көрсететін тарихи оқиғалар емес, иә, жарақатты көрсететін, иә, травмалық тарихи оқиғалар не істей бастады? Актуализироваться, өзектендіріле бастайды, иә. Бұл қоғамдық пікірдің арасында, иә, белгілі бір диалог құрыла бастайды, иә. Көп адам сұрақ қоя бастайды, неге ол олай болды, неге біз есімізден сақтамадық деп, иә. Осы тұрғыда, иә, мысалы Рауза апаның мысалында оның қазіргі күнге дейін жасында, ол жастық шағында, иә, мысалы 30-40 жас шағында мүмкін бұл тақырып қоғамдық алаңда өзекті болған жоқ. Иә, сондықтан ол не нәрсені есіме алуым керек, иә, мысалы бір реніштері болған шығар деген, иә, ол санасының бір бейсаналы түрде сақталып тұрған шығар, бірақ, yeah, мысалы айтқан кезде ол негізінен бір жарқын күндерін еске алады деген сияқты, иә. Айзада ханым үшін ол мысалы қазір көп талқыланатын жастардың арасында, иә, әлеуметтік желіде отыратын адамдар, мысалы әлеуметтік желіде сондай нәрселерді көп оқиды деген сияқты, иә. Бұл өзектендірілген проблема, иә. Сондықтан ол көбірек сұрақ қояды, иә, өзіне. Неге осындай болды деген сияқты. Сондықтан да ол есіне алып жатыр, иә. Яғни мысалы есте сақтаумен қатар үнемі ұмыту деген нәрсе жүреді, иә. Забывение, мысалы Алейда Асман деген, иә, неміс зерттеушісі бұл туралы өте жақсы айтады, иә. Забывение, ұмыту. Мәжбүрлі ұмыттыру бар, иә, және халық санасынан тыс шығарып тастаған ұмыту бар, иә. Мысалы мәжбүрлі ұмыттыру деген бұл белгілі бір мүдделі топтар дан бағытталуы мүмкін, иә, мысалы биліктен бағытталуы мүмкін. Неліктен? Себебі ол нәрсені ұмыту қазір қоғам өзін өз сақтап қалу үшін оптималды бір вариант ретінде, иә. Мысалы, немесе жалпы халықтың арғы өзінің жаңағы идентификациялық, иә, мәселелерін жою деген сияқты, иә. Мысалы, кеңес үкіметінде, иә, кеңес үкіметінде тіпті біздің заманымызда да, иә, біраз уақытқа дейін, біз тәуелсіздік алғаннан кейін де не істеді, кезеңдер болды, иә. Мысалы, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары туралы аштық туралы айту ол табу. Оны айтуға болмайды, оны зерттеуге болмайды, оны ол туралы фильм түсіруге болмайды деген сияқты, иә. Мысалы, сол немесе өзінің тегін туралы, иә, шыққан тегін туралы. Мысалы, жаңағы Мекемтас Мырзахметұлынан атадан интервью алған кезде мындай бір сцена есінде қалып қойды да, 16-17 жас кезім дейді. Сол 16-17 жас кезінде диірменге біраз болды интервью алғаныма, бірақ диірменге барады ма білмеймін, бір жерге бір жұмысқа барады, ауылдың ішінде бір жұмысқа барады, күні бойы сол жерде сол бидаймен жұмыс жасайды. Сонда бұның шыққан тегі туралы ешкім ештеңе айтпайды, иә. Сол диірменде бір үлкен ата жұмыс жасайды бұмен бірге. Сонымен бір күні маған қызық болды дейді, мен сұрадым дейді, иә, өзімнің ата бабам туралы сұрай бастаған кезде жаңағы ата дейді қолында не болған есімде жоқ, әйтеуір сол бір затпен нұқып қалды дейді, шекемнен нұқып қалды да, айтпа оны, саған айтуға болмайды, сен ата бабаңның жаңағы кеңес үкіметін құруға қарсы болған бір элементтер болды ғой деймін, иә. Қарсы болған жоқ, сол кездегі сауда саттықпен айналысатын адам болған, тұлға болған, иә. Сосын конфискация болды, сондай жалпы орта тап өкілі ретінде, иә, немесе жаңағы капиталистік көріністері бар тап өкілі ретінде қудаланған ғой. Сондықтан саған оны айтуға болмайды, сен өзіңе ол кедергі болады болашағыңда деген сияқты, иә. Яғни не істеу, үнемі оны жасырын түрде, иә, сақтау, иә. Ол жойылып кетпейді, ол жады, иә, ол естеліктер жойылып кетпейді, ол жаңағыдай айтқандай бейсаналы түрде, иә, ана жақта жатады, иә. Бірақ қоғам оны актуализировать еткен кезде, оны өзектендіре бастаған кезде, ол туралы ақпараттар талап ете бастаған кезде оның барлығы қайта шығады, иә. Бірақ оның барлығы шыққан кезде де тағы да айтам, барлық тарихи оқиғалар бірден шықпайды, иә. Қоғам сол уақытта өзіне қажет деген тарихи оқиғаларды ғана есіне алады, иә. Мысалы, қазір таңдағы біздің Ұлы Отан соғысына қатысты зерттеулер, иә, 20-шы ғасырдың мысалы қуғын сүргінге қатысты зерттеулер, иә, шет жағасы енді ғана ашаршылық, иә, тек қана 30-шы жылдардағы емес 20-шы жылдардағы деген сияқты, иә, айтыла бастауы. 86-шы жылғы желтоқсан, иә, мысалы ол мысалы пейперлап жүргізген зерттеу, иә, ол шынымен ақ тәуелсіздік күні ретінде тойлану керек па, жоқ ол аза тұту күні болу керек па деген сияқты, иә. Бірақ мысалы күңгірт оқиғасы туралы біз айтпаймыз деген сияқты, иә. 20-шы ғасырдың ортасындағы қазақтардың көтерілісі деген сияқты, иә. Неге ол айтылмайды? Ол көтеріліс немен байланысты болды, тіпті қайда болды, иә, қандай қазақ қатысты оған, басқа ұлт өкілдерінің бұған қатысы бар, ұлт емес этнос өкілдерінің, иә, бұған қатынасы бар ма, әлеуметтік тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, иә, қандай себептері болды, салдары қандай болды деген. Мысалы, біз үшін ол қазір актуалды емес, иә, ол тарихи оқиға деген сияқты, біз үшін басқа тарихи оқиғалар маңыздырақ болып тұр, и біз соны не істейміз, қазір қоғамда алаңда талқылаймыз.
Жақсы, түсінікті. Яғни бейсаналы түрде қалып отырады деп отырсыз ғой, енді қоғам өзі алып келеді, заман келеді, уақыт талабымен шығып отырады. Сондай ақ сіз айтып кеттіңіз, кей еске алу үрдісінде кей әңгімелер айтылмай кетеді, саяси себептерден және қандай тағы себептерден біз нені айтпай кетеміз, қандай әңгімелерді әдетте айтпаймыз еске алуда адамдар, әлеуметтанушы ретінде өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз.
Қандай әңгімелерді айтпаймыз, иә. Негізінен ұялатын әңгімелер ғой.
Ол қандай мысалы?
Бұл жерде мысалы Германияны мысалын келтіруге болады да, немістерді, иә, Холокостты. Германия өзінің әлеуметтік жады саясатында, иә, бірнеше таптан өтті, иә. Алғашқы кезең бұл 40-60-шы кезеңдер, иә, молчание, үндемеу, иә. Бұл бізден тыс болған оқиға. Біздің оған қатысымыз жоқ, иә. Біз құрбан, біз қарапайым неміс халқы да құрбан ол жерде. Иә, деген сияқты. Бір шетін олар әлеуметтік жарақат немесе мәдени жарақат ретінде оны қабылдамау, иә, үнсіздік таныту. Мысалы бізге де қазақтарға да ол тән болды, иә. Біз үнсіздік таныттық, иә. Бірақ 20-шы ғасырдың 50-шы, 60-шы жылдарынан бастап өте көп архивтік құжаттар шыға бастайды, естеліктер шыға бастайды, күнделіктер шыға бастайды, иә. Мысалы, еврей қызының күнделігі деген сияқты, иә, аты есімнен шығып тұр. Ең алғашқы бір мындай үлкен дау тудырған, иә. Осыдан кейін жас ұрпақ, екінші ұрпақ, иә, соғыстан кейінгі екінші ұрпақ не істей бастайды? Әкелерін, иә, немесе бабасын кінәлай бастайды үнсіздік үшін. Неге сендер үнсіз отырсыңдар? Шын мәнінде біз, ол біздің ұялатын тарихымыз. Біз оны проработка, иә, біз оны еңсеруіміз керек, проработка жасауымыз керек. Деген сияқты, иә. Содан кейін не істей бастайды? Екінші ұрпақ зерттей бастайды, иә. Одан кейінгі кезеңде ресми билік не істейді? Кешірім сұрай бастайды, иә. Ресми биліктің кешірім сұрауы, мойындауы. Иә, немістердің құрбан емес екендігі, иә, шын мәнінде құрбандары да бар, иә, және ішіндегі зорлық зомбылықты көрсеткендер де бар деген сияқты, иә. Және төртінші бір кезең ол қазіргі кезең, иә. Мысалы, Германия бұл иммигранттардың ең көп келетін елдерінің бірі, иә. Және мысалы, белгілі бір консолидацияға келген неміс қоғамында тағы да өзгерістер болып жатыр, иә. Егер мысалы үшінші кезеңде неміс қоғамы, иә, ГДР мен ФРГ қосылғаннан кейін, иә, белгілі бір қоғамдық келісімге келсе, ымыра тапса, иә, мысалы, иә, Холокост бар, біз оны мойындаймыз, иә, бірақ ол жерде құрбан да болды, зорлық-зомбылық көрсеткен де болды, деген сияқты, иә. Енді біз жаңа неміс ұлтын құруымыз керек деген бір нәрселер айтылса, төртінші кезеңде мигранттардың, иә, көзқарасы соған қатысты. Мигранттар не ойлайды, иә? Мигранттар неміс халқын қалай қабылдайды, иә? Және осылардың арасындағы енді үйлесетін бір параллельдерді іздеу, иә? Мысалы, төртінші кезең осымен байланысты. Қазіргі таңдағы мынау жады саясатындағы, иә, мемориалдар қандай қызмет атқару керек, иә? Біз мигранттарға қандай білім беруіміз керек, біздің идеологиямыз қандай деген бағыттағы. Сондықтан да көбінде тағы да, иә, қоғамның сұранысы, иә? Біз нені есте сақтап қаламыз? Қандай оқиғалар біздің есімізде қалады және біз оны қандай оқиғалар біз естен шығарып тастаймыз, иә? Есімізден тыс, жадыдан тыс сақталуы керек деген сияқты. Бұл тағы да сол қоғамның дамуымен байланысты, иә. Әлеуметтік экономикалық дамуымен, рухани дамуымен, иә, рухани қажеттіліктермен байланысты. Егер қоғам үшін қажет болатын болса, сұраныс туындаса, әрине, біз сол тақырыптарға айналып келеміз, иә. Неге біз жаңағы қуғын сүргінге, 30-шы жылдардағы ашаршылыққа, иә, 86-шы жылғы оқиғаларға айналып келеміз, иә? Себебі біз мен кіммін деген сұрақты біз әлі сұрақ қоямыз, иә. Біздің көз алдымызда статикалық түрдегі қазақ образы жоқ әлі, иә. Біз соны қалыптастыра алмай жатырмыз. Яғни біз қазақ кім деген нәрсені іздеп жатырмыз, иә. Қазақ мұсылман ба, қазақ түркі ма, жоқ, қазақ ол көшпенді ма деген сияқты, иә. И осы пікірталастардың арасында, иә, сол оқиғаларды саралау арқылы, иә, іздеу арқылы, зерттеу арқылы біз жаңағы оқиғаларды қоғам үшін, иә, өзекті ете бастаймыз. Соларды қайта есімізге алуға ұмтыламыз.
Иә. Қарап отырсам, сол кезеңде бәлкім кей оқиғаларды айтпай кетерміз, бірақ уақыт өте келе жасыратын ештеңе жоқ, барлық шығып отыратын секілді байқауымша. Жақсы, енді мен естелік айту үрдісін мына тұрғыдан қарастырғым келіп тұр, сізден соған қатысты сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде қазақтарда адам өмірден өткеннен кейін, иә, қайтыс болғаннан кейін ол адам жайында тек жақсы пікірлер қалады. Ол адамның, дүниеден өткен адамның шешімін, және тағы да басқа нәрселерді біз талқылаға салып, бір...
Жаман
жағын көрсетпейміз. Біздің ойымызда тек жақсы адам ретінде қалады. Яғни автомат түрде қасиетті адам болып қалады.
Әулие
дейсіз. Иә, әулие секілді, иә. Осы қалай ойлайсыз сіздің ойыңызша, бұл біздің ғана менталитетімізге тән қасиет пе? Яғни есте сақтауымызға әсер ететін. Бұл қалай, неліктен осылай?
Аруақ деген сөз бар бізде, иә? Аруақтар қолдасын деген сияқты, иә. Бұл жерде бұны түсіну үшін менің ойымша қазақтың сонау табиғатпен қатынасы, иә, өзінің өмір сүру образын қалыптастыру деген нәрселеп қарау керек сияқты да. Мысалы Зира Наурызбаеваның текстерін оқысаңыз, өте бір жақсы отсылкалар береді да сол өзіңді түсінуге. Мысалы, неге біз қайтқан адамды жамандамаймыз, иә? Мысалы, біздің ұғымымызда біз ешқашан өлімнен қорықпаймыз, иә? Мысалы, қазақтар ешқашан өлімнен қорыққан емес, иә? Егер сен о дүниелік болатын болсаң, иә, сені ана жақта, көкте, төбеде сенің әулетің, ата-бабаң күтіп отыр, иә? Олар сен қандай болсаң да қабылдап алады, иә? Сен солармен бірге боласың деген сияқты, иә? Бұл осы дүниетаным, иә, біз қарапайым қазақ үшін ол жақынырақ, иә. Мысалы, егер маған жәннат, тозақ туралы айтатын болса, мен оны көп қабылдағым келмейді, иә. Неге? Иә, ол мысалы жәннатқа түс бару үшін сен қандай болу керексің, тозақтық болмау үшін қандай болу керексің деген сияқты көп нәрселер болғанымен де, иә, бірақ мысалы Құдай сені кешірмейді деген бір сөздер болады ғой, иә. Бірақ мен үшін Құдай мені үнемі кешіреді, аруақ мені үнемі қолдайды. Мен егер өлетін болсам, мен сол жақта болам. Мен кешірілген адам ретінде, иә, сол жақта болам деген сияқты. Және ол осы ұстаным жаңағы не істейді, репрезентацияланады біздің күнделікті практикамызда, иә. Біз адамның тек қана жақсы жағын есімізге аламыз. Біз оның жаман жағын айтпаймыз, иә. Яғни біз ана жаққа барғанда бәрібір ол адаммен кездесеміз, иә. Және ол адам бізді үнемі қолдайды, иә. Мысалы, неге айтады, мысалы көшпелі қазақ болғанда или сен жолда қалып қойсаң мазарға барып немесе молаға барып қон дейді, иә. Себебі сол жердегі аруақ сені жамандықтан сақтайды деген сияқты, иә. Немесе жаңағы дүниетанымның мысалы балалардағы қалыптасуы, иә. Мысалы, менің ұлым бір күні маған мынандай әңгіме айтады. Нағашы әжем, енді ол 2-3 жас болған кезінде, есінде қалып қойғанына таң қалдым, 2-3 жас кезінде менің ата-анам қолында болды. Мен жаңағы Магдебургте жүрген кезде дейін да. Сол кезде нағашы әжем мен мамам қолында болды, иә. Соңғы уақытта ауырғаннан кейін сондай-сондай. Сонда көзі көрмей қалған, әлсіреп қалған жаңағы, иә, бірақ әңгіме айтып отырады. Соны мен жаңдай үлкен ұлым бәрі естіген ғой. Бір күні біраз уақыт өтті, енді осы жақын аралықта маған айтады, анашым дейді, мен біздің көзіміз көзі көрмей қалған әже бізді аспаннан бақылап тұр ғой, иә, дейді.
Иә.
Енді көп, мысалы көп қазақтың балалары соны айтады, иә, бақылап тұр дедім, ол бізді қорғайды ғой дейді. Қорғайды дедім. Соны айтады, ертең сен әже болғанда сен өлесің, сосын артынан біз барамыз, сосын біздің бала шағамыз барамыз, бәріміз сол жақта бірге өмір сүреміз ғой дейді. Мен айтамын, иә, бірге өмір сүреміз. Сол нәрсені айтып отқан кезде екінші ұл естіп отыр. Екінші ұл ол қараңғылықтан қорқады, бір өзі қалып қоюдан қорқады, сондай да. Бір жерге ана басқа бөлмеге бірдеңеге жұмсасаң, менімен бірге біреуің барындаш, свет жағындаш деген әңгіме айтады. Бірақ сол әңгімені естігеннен кейін жаңағы екінші ұл қорқпайды. Мен өзім барып келем, мен қасымда төбеден маған ата-бабаларым қарап тұр ғой дейді ғой. Мысалы, қорықпау, иә, тәуекелге бет бұру деген, иә, бұл жаңағы біздің дүниетанымызға жақын да. Бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Неге? Себебі тәуекелге бару бұл тек қана қарапайым қадам ғана ғой, иә, жаңағы екінші бөлмеге бару, иә. Бұл болашақта саяси алаңда, экономикалық алаңда, иә, қоғам үшін маңызды шешімдерді қабылдауда, иә, тәуекел жасау. иә мысалы қоғамның басым бөлігі қарсы болуы мүмкін, иә мүдделі таптар қарсы болуы мүмкін деген сияқты, иә бірақ сен сол шешімнің, иә немесе сол әлеуметтік топ сол шешімнің дұрыс екенін көріп тұрса, пайымдаса, иә соған тәуекелге бет бұру деген сияқты, иә яғни біздің дүниетанымымыз, иә не істейді, ол біздің басқа салалардағы да әрекеттерімізге ықпал етеді. Сондықтан да жаңағы қазақтың образын қалыптастыру да маңызды, иә жақсы қазақ, кемел адам деген қазір идеялардың болуы, иә осымен байланысты. Сондықтан да жаңағы о бастағы сұрақ, иә жақсы, біз жаңа неге жақсылық жақсы жағын ғана айтамыз, иә бұл да осымен байланысты, иә біз тек қана жақсымыз, иә біздің жаман нәрселеріміз кешіріледі, ол қалып қояды, иә біз тек қана жақсы жақтарымызбен ғана есте қаламыз деген нәрсе.
Жақсы. Енді осы тұрғыда мынандай кейс келтіргім келіп тұр. Бізде мәселен, әжесі өмірден өткен оқиғаны алсақ, немересі әңгімені жазып жатыр дедік, иә. Белгілі бір оқиғаларды есіне салып, әжесі жайында белгілі бір пікір қалыптастырған, иә. Алайда, ол адамның ата-анасы, әжесінің басқа балалары, немерелер мүлде басқаша пікірде болуы мүмкін әжесі жайында. Осыдан келіп туатын сұрақ, ол осы тарихта еске алу үрдісінде объективті көзқараспен қарау естеліктерге, иә, ол қажет пе? Әлде әркімнің өз пікірі осы жерде маңызды ма? Ол қалай? Яғни өзіңіз алдында да айтып кеттіңіз, объективті қарастыру деген секілді. Өз еске алу үрдісі бір кішкене абстракты, қиындау ғой. Осын әлеуметтану қалай қарастырады?
Объективті деген кезде, біз жаңа айттық, иә, объективті фактілерді көбінде тарих ұсынады, иә, деректермен жұмыс жасау, құжаттармен жұмыс жасау, иә. Ал естелік ол көбінде субъективті болады, иә, субъективті болады. Және жаңағы ұрпақтардың арасындағы шиеленісте осы субъективтілікке байланысты, иә. Мен ең басында айттым, иә, біздің бэкграундымыз, иә, немесе біздің габитусымыз, иә, габитусымыз бізге ықпал етеді. Иә, тіпті қараңыз, ұрпақ аралық сабақтастық деген кезде, иә, негізі көбінде үш ұрпақ аламыз, иә. Осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, осы үш ұрпақ, иә, үш түрлі кезеңде тәрбиеленуі мүмкін. Ол сол кезеңдегі қоғамның құндылықтары үш түрлі болуы мүмкін. Иә, шаруашылық жүргізу формасы әртүрлі болуы мүмкін, иә. Мұның барлығы сіздің естеліктеріңізге ықпал етеді. Мысалы, жаңағы Германияның мысалында, иә, төрт кезең, бірнеше ұрпақ. Бірнеше ұрпақ әртүрлі көзқараспен қарайды. Оны әртүрлі зерттеуге, талдауға тырысады. Біздің жағдайымызда да сондай болады. Біз ертең ашаршылық болсын, саяси қуғын сүргін болсын, желтоқсан болсын, иә, немесе басқа оқиғалар болсын, тіпті біздің тәуелсіздік алуымыз 90-шы жылдары, иә, қалай болды деген сияқты. Мұның барлығын әр ұрпақ әр түрлі қабылдайды.
Иә.
Себебі габитус, иә, бұл тек қана табиғаттың берген қабілет емес, иә, ол сенің өмір сүріп жатқан ортаңның сенде қалыптастыратын белгілі бір қабілеттері. Иә, орта беретін білім, орта беретін тәрбие, орта беретін әлеуметтендіру процесі, иә, құндылықтар, нормалар, ережелер деген сияқты, иә. Сондықтан да жаңағы субъективтілік, иә, бұл орын алады. Тіпті кез келген ғалым, иә, мықты кәсіби маман болсын, иә, белгілі бір тарихи оқиғаны дейік, иә, объективті түрде белгілі бір фактілермен ұсынғысы келсе де, ода аз мөлшерде болса да субъективті көзқарас, оған субъективті көзқарасы ықпал етуі мүмкін оның зерттеу жұмысына. Неліктен? Себебі ол зерттеу жұмысын жүргізу барысында өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып зерттеу сұрақтарын қояды, материалдарды іздейді. Иә, сондықтан да мынау субъективті деген мәселені біз ешқайда алып кете алмаймыз. Иә. Тіпті мынау біз кафедрада, әлеуметтану кафедрасы Еуразия ұлттық университетінің бірнеше жылдан бері халықаралық әлеуметтанушылар қауымдастығы шығаратын жаһандық диалог журналын қазақшаға аударамыз. Соның ішінде мындай бір зерттеу болды да, intersectional сектор аралық зерттеулер, иә? Қазір таңдағы бір үлкен әдістердің бірі. Сол сектор аралық зерттеуді пайдалана отырып, Үндістандағы болып жатқан процестерге ұрпақтардың көзқарасы деген, иә, үш ұрпақ әйелдерден сұхбат алынған. Соның өзінде бір тарихи оқиғаға қатысты үш түрлі көзқарасының болатынын көрсетіп отыр олар. Иә, біреу үшін ол трагедия, біреу үшін ол амалдың жоқтығынан болған нәрсе, себебі жағдай сондай болды деген сияқты, иә. Үшінші ұрпақ үшін ол еңсер, иә, ол болды. Оны ешқайда кетер алмаймыз, бірақ алға жылжу керек, оны еңсердік, біз оның есте сақтаймыз, бірақ алдағы болашақ үшін өмір сүру керек деген сияқты. Тіпті осындай көзқарастардың болуы ол қалыпты нәрсе. Сондықтан, бірақ қалыпты нәрсе бола тұрып та, ұрпақтардың арасында да бір аса шиеленістер орын алатын кездерде ол шиеленісті де жеңе білу керек. Я, мысалы,
ол әдетте әлеуметтануда қалай шешіледі шиеленістер? Мәселен бір қарастырайық. Бір кісі өзі мемуар жазып қалдырды дейді, әжесі жайында, атасы жайында. Дәл сол отбасы әулеттегі кісі басқа тұсынан қарастырып жазады. Біз кере қайшылық көреміз. Әлеуметтанушылар осы ортада қалай, ортада консенсус табады?
Бұл жерде әлеуметтанушылар консенсус табудың шешімдерін ұсынудан көрі, иә, көбінде фактілерді ұсынуға тырысады, иә, мысалы. Дәл қазір қалай болып жатыр, иә? Немесе ол шиеленістің себебі неде? Иә, мысалы, жаңағы шиеленістің, мысалы, айтайық, екі адам екі түрлі мемуар жазды, бір адам туралы дейді, ата-бабасы туралы. Енді сол мемуарлардың екі түрлі болуы, немесе шиеленісте болуына не ықпал етті? Жаңағы субъективті факторлар айналып келеді, иә? Неге біреу үшін ол адал қызмет еткен керемет жан, иә? Неге екіншісі үшін ол қатыгез, иә, үнемі қадағалайтын адам болды деген сияқты, иә? Енді шартты түрде айтайық, иә. Сондықтан тағы да сол адаммен жаңағы авторлардың қарым-қатынасы, иә, қандай жағдайда олар бірге өмір сүрді ма, жоқ, екі бөлек өмір сүрді ма деген сияқты, иә. Мысалы, былай ғой, мысалы, егер қазақ мысалында болатын болса, иә, ата әжесімен ауылда тұрған немере ата әжесі туралы қандай естелік сақтап жазады? Қаладағы немере ата әжесі туралы қандай естелік сақтап қалады, иә? Немесе ауыл туралы, иә? Менің балаларым қазір айтады, иә, мен ауылға тек қана сенімен барып келемін. Себебі мен ол жаққа баратын болсам, маған қой бақтырып қояды. Ол алыс жерде, күн ыстық, ол жер шаң, деп, иә? Менен сұрайтын болса, мен ол ауылды сипаттамаймын. Мен үшін ол таза ауа, менің балалық шағым өткен жер, керемет, біз суға шомылдық деген сияқты, иә? Түсініп тұрсыз ғой, иә? Яғни, тағы да не сіздің өмірлік тәжірибеңіз.
Түсінікті, иә. Яғни, немере мен жиеннің нарративі деген секілді, иә? Бұл жер жақсы, иә. Қалай ойлайсыз, осы біздің жадымызда сақтауымызға этникалық ерекшеліктеріміз тағы қандай факторлар әсер етуі мүмкін?
Этникалық ерекшелік ықпал етпейді.
Ықпал етпейді, иә?
Ықпал етпейді.
Менің ойымша, бір қазақтар белгілі бір үйреніп қалған нарратив бар сияқты. Олай емес пе? Жат сақтауда. Маған өзіміз айтып кеттік, қайтыс болған кісіні қасиетті деп қараймыз деп айтып кеттік. Ол енді білмеймін, менің пікірімше, әлеуметтанушы емеспін, ол қазақтарға тән қасиет сияқты көрінеді маған.
Жалпы әлеуметтік жады деген ол конструкт. Ол конструкцияланатын нәрсе. Иә, ол мемлекетпен конструкцияланады, ол қоғаммен конструкцияланады, иә, ол белгілі бір мақсатты көздейтін мүдделі топтармен конструкцияланады. Әр әлеуметтік топ үшін, иә, немесе қауымдастық үшін өзінің әлеуметтік жадысы бар, иә. Сондықтан да бұл жерде жаңдай этникалық деген мәселеде өте бір абай болу керек та, иә. Мысалы, айтайық, бұл жады саясатымен де байланысты ғой, көбінде, иә, мысалы, жады саясатымен. Мысалы, айтайық, Жапон-Қытай кәрістерінің қатынасы дейік, иә. мысалы, олардың жады саясатын қарайтын болсақ, я, мысалы, олардың үшеуінің арасындағы шиеленіс, я, кім бірінші, мысалы, бізде бар ол қазақ, қырғыз деген сияқты, я, кім бірінші, кім бірінші пайда болды, шығу тегіміз деген сияқты, я, шиеленістер, ол жақта да бар, я, мысалы, кім первичный деген сияқты, я, бірақ екінші бір мәселе, я, мысалы, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты олардың пікірлері әртүрлі, я, мысалы, оңтүстік Корея үшін екінші дүниежүзілік соғыс бұл Жапон колонизациясымен күрес кезеңі, я, бұл жаңадай мәжбүрлі күрес, соғысқа мәжбүрлі түрде бару кезеңі деп сипатталады, я. Жапондықтар үшін ол басқаша сипатталады, я. Жапондықтар оны не дегенмен өзінің жаңадай статус-квоны сақтап қалу деген сияқты, я. Тіпті олар мысалы оны үш түрлі бағытта қарастырады, я. Біріншісі ол мысалы жаңағы колониялық бағыттағыс. Я, соғыс, мысалы, жандай оңтүстік Корея территориясы, я, жалпы Корея, Манчжурия деген сияқты, я, сол жердегі соғыстар, екінші сол, мысалы, Тынық мұхитындағы соғыс, және олдағы Американың женісін мойындау деген сияқты, я, және үшінші кейс, ол құрбан, я, ядырлық бомбардировканың құрбандары, я, мысалы, Хиросима мен Нагасакидағы құрбандық, құрбан болу, я, соншалықты қайық қалан жойып жеру керек бет деген сияқты женіске жету. Қытай үшін де мысалы, я, жады әртүрлі қарастырылады, я. Ол тағы да, ол да Жапон колонизациясына қарсы күрес ретінде, я. Және мысалы, қытайлар, қытайлар үшін жады саясатындағы бір қызық нәрсе, Қытай бұл фашизммен күрескен ең алғашқы ел ретінде қарастырылады, я. Сондықтан, мысалы, фашизм ол Германияда емес, Италияда қалыптасқан жоқ, ол ең алғашқы жаңа ноткалары, көріністері ол Японияда болды деген сияқты, я. Және мысалы, солардың арасындағы келіспеушілік, я, мысалы, қазір таңдағы қай арал кімге тиесілі, біз осы тарихи оқиғаларды қалай сипаттауымыз керек деген сияқты, оларда үлкен бір тіпті оқулықтардағы материалға қатысты, я, өте көп шиеленістер бар. Сондықтан да, мысалы, мынау жадының қалыптасуына не ықпал етеді деген сияқты, я, көбінде сол ортадағы сол орта үшін маңызды бір әлеуметтік факторлар, я, ол мысалы, егер діни қауымдастық болатын болса, олар әрине діни текстерге негізделуге, я, немесе діни бір аңыз оқиғаға негізделуге тырысады деген сияқты, я. Егер ол әрине бір экономика алаңындағы үстем тап болатын болса, я, ол басқа нәрселерге назар аударуы мүмкін, я. Мысалы, жалпы мемлекет, я, жалпы билік болатын болса, ол не істейді? Қоғамды біріктіру үшін, я, ол ортақ тарихи оқиға, мысалы, біздің жағдайымызда, я, Қазақстан көп ұлтты мемлекет дейміз ғой, біздің жағдайымызда біз ортақ тарихи оқиғаларды іздейміз, я, мысалы, мысалы, біздің территориямыздағы барлық этностар үшін ортақ нәрсе ол жандай қуғын-сүргін мәселесі деген сияқты, я, немесе жандай депортация, халықтардың депортация және қазақтардың оларға берген көмегі деген сияқты, я. Яғни, мына әлеуметтік жадыны қалыптастыру ол үнемі сыртқы факторлардың, я, әлеуметтік факторлардың ықпалымен болады. Я, біздің жаңадай сол қоғам қойған мақсатқа байланысты, мүддесіне байланысты. Тағы айтамын, я, егер ол діни қауымдастық болатын болса, ол діни ұғымдарға негізделуі мүмкін, я, егер ол мысалы мемлекет белгілі бір ұлт құру процесінде болатын болса, ол ортақ тарихи оқиғаларды іздеу, я, аңыздарды қалыптастыру, я, сол аңыздарға үнемі сілтеме жасау деген сияқты, я, әрбір сөзінде, баяндамада деген сияқты. Мұның барлығы сонымен байланысты.
Жақсы. Мен өзім біздің еліміздің кейсін қарастырсақ деп сұрақ қойғым келіп еді. Сіз мен алдымды алып өзіңіз жауап беріп қойдыңыз. Жақсы. Онда мынаған келсек. Отбасы тарихын зерттеуде қандай да бір әдістер бар ма? Әлеуметтану ғылымдарында. және оны күнделікті өмірде қалай қолдансақ болады? Осы оқысыған келсек. Енді қанша дегенмен біздің жобамыздың мақсаты сол ғой. Ата жеміздің әңгімесі менің тарихым деп, я? Біз енді макро тарихтағы, мысалы, Лотан соғысы, екінші дүниежүзілік соғыс деп айтып жатырмыз. Тағы да басқа тарихи өте үлкен оқиғалар бар, я? Бірақ мақсат сол макро тарихтың ішінде біздің өзіміздің микро тарихымызды көре алу ғой. Яғни ол микро тарих дегеніміз ол отбасыңды, әулетіңді, ата әжеңді зерттеу, шежіреңді зерттеу, иә. Мысалы өскелең ұрпаққа қандай да бір әлеуметтануда әдістер бар ма? Күнделікті өмірінде соны қолдануға болатын.
Жаңа айттым ғой, отбасын зерттеу, әлеумет